Niin, Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Ja niin, otetaan tässä alkuun laulu. Tämä on laulu numero 144. Niin, Raamattotunnin aiheena siis Jeesus Pyhän Hengen kastajana. Otan nyt jotain hyvin lyhyesti tässä ennen kuin veli tulee sitten täällä puhumaan. Mutta niin siellähän Jeesus, tai oikeastaan täällä Johannes kastaja saarnasi, että minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se ei vaan minun jäljessäni tulee on minua väkevämpi, joka kenkiäkään minä olen kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, hän puhdistaa puimatantarensa ja kokoaa nisunsa aittaa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Tässä Johannes kastaja puhui, hän puhui siellä suoria sanoja näille sen ajan uskonnollisille ihmisille, jotka olivat sitten kyllä nytten lohitonneet aika kauas siitä, mikä oli Jumalan tahto. Jumalahan tahtoo tietenkin Jumalan rakkaus, mutta hän on myös, että haluaa, että me rakastamme sitä totuutta, mikä on siellä Jumalan sanassa. Jeesus on tie, totuus, elämä. Ja Jeesuksen kauttahan, tai siellähän Jeesus sanoi siinä Johanneksen, siinä 16. luku 7. ja että kuitenkin minä sanon teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja nyt siihen vain. Näinhän se on. Jeesus puhui tämän ennen ristiin naulitsemista, ja ilman hänen ristin kuolemaansa ei olisi tätä pyhää henkeä sitten tullut, joka on se meidän puolustaja, auttaja, neuvonantaja, lohduttaja. Hän on se, joka voi myös tai jatkaa sitä, mitä Jeesushan siellä täytti kaiken, mutta pyhä henki on sitten annettu siinä, että hän on joka päivä myös siellä, niin kuin Jeesus on meidän kanssamme, niin pyhä henki on meissä, ja siellä on sitten se lupaus pyhän hengen täyteydestä, että kun hän tulee meihin, niin me saamme voiman, ja voimme olla sitten hänen todistajiansa. Ja antaa voima voittaa, hengellä kuolettaa vihan teot, hengellä voittaa ne, paljastaa niitä monia asioita, mitä vihollinen aina juoni, tai voipa se olla meidän omassa itsessäkin olevat itsekkäät ne asiat, niin Herran henki varmaan näistä aina varoittaa. Ja välillä sitten murehtii, jos ei ihminen halua elää sen Herran tahdon mukaan, vaan menee väärään suuntaan, niin Jumalan pyhä henki vielä kutsuu. Hän aina haluaa myös, niin kuin siellä Jeesus, joka rakasti omiansa, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja näin myös pyhä henki kutsuu ihmistä, haluaa, ettei yksikään hänellä ei... Hän tahtoo, että kaikki pysyvät siellä totuudessa, ettei eksy pois siltä tieltä. Hän on heikoissa voimallinen, ja hän opettaa, kasvattaa, muistuttaa. Ja näistä hän sitten veli tulee puhuen tässä nyt enempää, ja jos nyt jo tässä joku esirukous pyyntöä. Täällä on Silvian puolesta, että Jumalan tahto tapahtuisi, että sieluja pelastuisi. Ja täällä on monia esirukouspyyntöjä, jos nousemme nyt ylös ja pyydetään näin siunausta tähänkin kokoukseen. Kiitos elävä Jumala tästä armon päivästä, että saamme tänäkin päivänä täällä kokoontua ja olla sinun edessäsi elävä Jumala. Armahda näinäkin aikoina meitä ja kaikkea Suomen kansaa, kaikkia kansoja, vedä pelastukseen ihmisiä, Herra, ja avaa näin meidän ja kaikkien ihmisten silmät, että he näkisivät näitä Raamatun totuuksia ja sen, että olemme kerran sinun edessäsi, ja näin on täällä ajassa tehtävä se ratkaisu, käännyttävä sinun puoleesi, Herra, Jeesuksen nimessä siunaa tätäkin kokousta ja siunaa näin, että evankeliumi saa levitä, Herra, ja muista siellä Poliviassa Perussa uskon veliä ja sisariamme, Herra, ja vedä Suomen kansaa esivaltaa, kaikkia päättäjiä, kansanedustuslaitosta, näitä ministereitä, kaikkia puoleesi, Herra, auta siellä ihmisiä ja anna ennen kaikkea heidän kaikkia täällä Suomen kansalle haluaa oppia tuntemaan sinua, Herra, ja siunaa Israelia ja vedä juutalaisia pelastukseen, ja myös näitä ympärillä olevia kansoja. Anna sanasi avautua ja siunaa tätäkin kokousta, Isä, ja siunaa siellä, auta siellä Ukrainassa, vedä sodan osapuolia puoleesi, Herra, ja siunaa tätäkin kokousta, Isä, näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen, istukaa, olkaa hyvä. Niin, tämä kokous tietenkin tässä jatkuu. Ja nyt on keskiviikko, perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten herätyskokous kello 18. Muistetaan näitä rukouksessa. Ja jos nyt laulamme yhteisen laulun ja laulun aikana kannetaan rakkauden uhri, vapauden uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Tämä on tästä laulu numero 134. Jos laulamme vielä yhden laulun, laulun jälkeen tulee sitten puhumaan Osmo Helman, ja otetaan tästä laulu 132.
Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli Raamatutunnin aihe on tämä Jeesus Pyhän Hengen kastajana. Ja luen tähän alkuun tästä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä. Otan vähän tähän niin kuin johdantona tämmöisen asian. Eli ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5. luku ja jakeesta 23. Että itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herranne Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Me tiedämme, että Israelin kansa se on Raamatun mukaan Jumalan valitsema. Valitsemallainen luonnollinen kansa. Mutta seurakunnan nämä pyhät, nämä, jotka Jumala on valinnut ja jotka ovat pelastetut, niin voidaan sanoa, että he ovat Jumalan valitsema tällainen hengellinen kansa. Ja Israelin kansahan on niin kuin voimme ymmärtää, se on rotu, luonnollinen rotu. Ovat luonnollisia ihmisiä. Mutta seurakunta sen sijaan on sitten, se koostuu ja on tällainen yliluonnollinen rotu hengellisistä ihmisistä näin koostuen. Eli meillä kristityillä, meillä uskovaisilla on yliluonnollinen tämä kaste näin pyhässä hengessä. Yliluonnollinen armo ja on myöskin nämä Pyhän Hengen lahjat. Ja kun ajattelemme sitä, että no mitä tarkoittaa olla hengellinen, no se tarkoittaa varmasti ennen kaikkea sitä, että olemme uudesti syntyneitä näin hengen kautta ja kastetut tässä hengessä, täytetty hengellä. Vaellamme myöskin hengessä ja elämme tässä samaisessa hengessä. Eli Jumala teki ihmisen kaltaisekseen. Eli kolme yhdessä. Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolme eri persoonaa. Kolme, en tiedä voiko tällaista sanaa käyttää kuin olentoa. Mutta yhdessä Jumalassa nämä kaikki persoonat. Ja Aadam ensimmäinen ihminen tehtiin ruumiista, sielusta sekä myöskin hengestä. Ja tämä Paavali, niin kuin me luimme, niin hän rukoili Tessalonikassa olevien näiden kristittyjen puolesta, että itse rauha Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne, sielun ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Eli Raamattu puhuu ihmisistä, jotka ovat näin hengellisiä. Ja se kertoo sen, että ihmisessä on tällöin tämä henki. Se puhuu myöskin niistä sielullisista, joilla tarkoitetaan sitä luonnollista minä. Ja puhutaan myöskin sitten lihallisista, eli heistä, jotka kulkevat ja vaeltavat näiden luonnollisten fyysisten aistiensa näin mukaan. Eli me olemme henki, jolla on tämä ruumis. Eli emme ole ruumiita, joilla on henki, vaan me olemme henki, jolla on tämä ruumis. Ja tämä tarkoittaa sitä, että henkemme tulisi sitten ohjata ja hallita tätä meidän ruumistamme, eli ei päinvastoin. Eli ruumis on vähän niin kuin olisi auto ja henkemme on se kuljettaja, joka kuljettaa tätä ruumista. Ja Raamattu kehoittaa meitä näin täyttymään nyt hengellä. Elämään hengessä ja vaeltamaan tässä samaisessa hengessä. Olemaan hengen johdattamia. Kantamaan hengen hedelmää ja ilmentämään, julkituomaan näin hengen lahjoja ja menemään kulkemaan kirkkaudesta aina kirkkauteen. Kunnes me sitten lopulta me muutumme hänen Kristuksen, Jeesuksen kaltaisiksi Herran hengen kautta. Eli meidän tulee elää tätä Kristuselämää, jotta me voisimme näin ilmentää, voimme kuvastaa niitä Kristuksen hänen tekojansa. täällä, otan täältä vanhasta testamentista, täältä Sakarian kirjasta, 4. luvusta. Täällä sen 6. jakeesta, tämän loppuosan tästä, joka sanoo, että ei sotaväellä, eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Seebalt. Eli tämän tähden on tärkeää, että me rukoilisimme näin hengessä, rukoilisimme kielillä, henki kielellämme. Ja minkä tähden sen tähden, koska se avaa meidät siihen, voidaan sanoa, hengelliseen elämään. Kaikkiin Pyhän Hengen ominaisuuksia niihin ilmentyy. Eli koko tämä uskon elämä, se eletään ja se vahvistetaan näin Jumalan sana ja Jumalan hengen näin kautta. Ja kaikki nämä Jumalan lupaukset, hengen ominaisuudet, niin näähän vastaan otetaan ne määrätyllä tavalla, ne omaksutaan näin uskon kautta. Ja juuri tämä kielillä rukoileminen, niin se saa aikaa sanan ymmärtämistä ja se tuottaa myöskin sitä hengen hedelmää. Niiden myöskin niiden ilmentymistä. Eli kielellä puhumisella on monia etuja tässä hengellisessä elämässä. Mitä enemmän me puhumme kielelle, rukoilemme siis hengessä, niin sitä enemmän virtaa meissä myöskin tämä Pyhä Henki yhtenä meidän kanssamme. Kun ajattelen sitä, että näin lämpiminä kesäpäivinä, kun voi olla, että ihminen on väsynyt ja on vähän uupunut, niin kielellä rukoileminen kyllä virkistää meidän henkeämme ja meidän sieluamme. Eli se on vähän niin kuin uisi jossain viileässä virtaavassa joessa, tällaisena kuumana kesäpäivänä. Eli kielellä puhumme yhtä kuin Jumalan sana, sen lukeminen ja sen tutkiminen, niin ne ovat varmasti kaikkein parhaita tapoja näin virkistyä. Virkistää elämää ja virkistää eritoten sitä hengellistä elämää. Ja Paavali selitti, että hengellä rukoileminen on hengen mielen, ei luonnollisen mielen, vaan hengen mielen sen toimintaa. Eli kun me rukoilemme kielillä, rukouksemme saa alkunsa, se virtaa sisäisesti sieltä meidän hengestämme, ei luonnollisesta sieltä meidän mielestämme. Eli se ei ole mikään opittu kieli, vaan Pyhän Hengen lahja. Eli luonnollinen mieli ei sitä voi näin ymmärtää eikä käsittää. Ja tämä ensimmäinen korintolaiskirje, sen 14. luku. Sen 14. jae näin sanoo, että sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Nämä lähes kaikki täällä Raamatussa käsittelevät tällaiset opetukselliset kohdat, kun ei puhuta apostolien teoista. Niin nämä kohdat kielellä puhumisesta, niin nämä on lähes tulkoon kaikki Paavalin kirjoittamia. Eli hän, joka puhui kielillä enemmän kuin kukaan muu hänen tuntemansa. Eli hän tässä jakeessa hieman myöhemmin, jakeessa 18, hän sanoikin, että minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Enemmän kuin te kaikki. Ja siksi kaiketi Paavali myöskin kirjoitti enemmän kielillä puhumisesta. Ja tämän lahjan tarjoamista näistä oikeuksista. Kaikesta sen käytöstä kuin kaikki muut nämä Raamatun kirjoittajat. Enemmän kuin he kaikki yhteensä. Eli hänellä oli tällainen suuri auktoriteetti, henki, kielen, tämän kielillä puhumisen, sen tarkoituksen näin suhteen. Ja kun Raamattu nyt näin kirjoittaa tämän sanan henki näin isolla alkukirjaimella, niin se puhuu tällöin Pyhän Hengen hänen jumalisuudesta. Ja kun se käyttää sitten pientä alkukirjainta, niin se puhuu ihmisen hengestä. Ja pientä kirjainta, alkukirjainta käytetään myöskin tässä henkikielessä, kielillä puhumisessa. Koska meidän henkemme, Pyhällä Hengellä kastetut henkemme, ihmishenkemme, se on se, joka rukoilee. Eli on selvää, että pyhä henki se motivoi, se ohjaa meidän tätä kielellä puhumistamme. Mutta minun yhtä kuin sinunkin se henkesi, niin se on se, joka tosiasiassa näin rukoilee. Eli aivan kuten sanotaan nyt näin, jotka omaavat profetian, profetoimisen armolahjan, profetian hengen omaavat tai muunkin armolahjan tällaiset omaavat ihmiset, niin he profetoivat ja tekevät sen sillä tavalla, että pyhä henki inspiroi tätä jotakuta kyseistä henkilöä näin profetoimaan niitä tai puhumaan niitä profeetallisia sanoja. Mutta näin on, että se ihminen itse kuitenkin näin puhuu. Ja pyhän hengen lahja alkuperäisessä vastaanottamisessa siellä helluntaipäivänä, niin opetuslapsetkin, hekin puhuivat. Puhuivat näin kielillä. Ja tahdon sen ottaa tähän ihan, vaikka moni meistä osaa nämä asiat ihan ulkoakin, niin otan kuitenkin tästä tämän kohdan apostolien teon toinen luku ja sen neljäs jae. Jossa sanotaan, että he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli toisin sanoa, pyhä henki antoi heille kyvyn rukoilla henkikielellä heidän vasta kastetuissa niissä hengissään. Ja Paavali selitti tämän juuri siellä korintolaiskirjeessä, josta luimme, että sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee. Mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Joidenkin ihmisten pyynnöstä niin päätin nyt puhua tästä asiasta, tästä aiheesta, pyhän hengen täyttymisestä ja tästä kielillä puhumisesta. Eli en puhu nyt tästä saarnaajan kirjan, meillä on vielä yksi luku siinä käsittelemättä, mutta tahdon nyt puhua kuitenkin tästä aiheesta. Ja mennään ihan tänne alkujuurille, pyhän hengen kasteen niihin alkuhetkiin, hetkiin ennen sen vuodattamista, jotta me näemme, että mistä tämä kaikki kumpuaa ja kuka kastaa pyhällä hengellä. Eli 400 vuoden hiljaisuuden jälkeen Malakian kirjasta aina tänne Uuden testamentin kirjaan, eli sen ensi tapahtumiin, niin kului 400 vuotta. Eli aika, jota kutsutaan 400 vuoden hiljaisuuden ajaksi. Ja tämän ajan jälkeen Johannes kastaja julisti. Hän julisti tässä Johanneksen ensimmäisessä luvussa. Se jakeessa 29, kuinka Jeesus Kristus, tämä Jumalan karitsa, hän on ottava pois maailman synnin. Eli Johannes kastajan saarna ja sanoma oli tavallaan tällainen kaksiosainen. Hän saarnasi paitsi, että Kristus ottaa pois synnin, mutta myöskin sen, että tämä samainen Kristus, hän myös kastaa ihmiset häneen uskovat pyhällä hengellä ja tulella, niin kuin veli tässä tämän kohdan jo lukikin. Ja tämä neljä, jos sanotaan näin, Uuden testamentin evankeliumia, niin nämä kaikki sisältävät. Eli näin ollen on nelinkertainen tällainen todistus tästä Johannes Kastajan profetiasta. Eli voi tuntua jokseenkin vähän oudolta, että Uuden testamentin ensimmäinen helluntaita koskeva tähän lupaukseen näin liittyen, niin tämän lupauksen antaa tämä Johannes Kastaja. Eli Matteus, hän kirjasi tämä profetian sen 3. luvussa ja täällä sen 11. jakeessa. Matteuksen evankeliumin 3. luku 11. jae. Eli kirjoittamalla Johannes Kastajan tästä puheesta, tästä saarnasta. Tämän kohdan, että minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja Markus vastaavasti. Hän kirjoitti tästä tällaisen lyhennellyn, niin kuin aina Markuksella oli tapana nämä kaikki kirjoittaa hyvin lyhkäisesti. kaikista muistakin asioista ja kirjoitti tästä näin tällaisen lyhennelmän muodon tässä ensimmäisessä luvussa jakeessa 8 tätä Markuksen evankeliumia. Että minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Ja jos katsomme, mitä Luukkaan evankeliumi sitten sanoo. Eli hän kirjasi tämän hyvin paljon samalla tavalla kuin tämä Matteus. Matteuksen evankeliumissa, mutta tässä Luukkaan evankeliumin 3. luvussa, sen 16. jakeessa Luukas näin kirjoittaa, että niin Johannes vastasi kaikille sanoen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja vielä jos katsomme tämän Johanneksen, mitä hän kirjoitti, mitä hän tahtoi tästä asiasta näin tallentaa. Eli Johannes laajensi kyseistä profetiaa. Eli siihen sisältymällä siihen tämän Jeesuksen oman tämän kasteen. Eli Johanneksen evankeliumi 1. luku, sen 33. jae. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle. Se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Eli näin ollen kaikissa 4 evankeliumissa Jeesus Kristus, hänet esitetään näin pyhällä hengellä näin kastajana. Ja se, että pyhä henki on ottanut, on laittanut nämä kaikki evankeliumin kirjoittajat näin kirjoittamaan tästä samaisesta asiasta. Niin se kertoo sen tämän kasteen, pyhän hengen kasteen, sen tärkeydestä. Kuinka oleellista, kuinka äärettömän tärkeä asia tämä on. Itse asiassa pyhähengellä kastamista eivät ennustaneet nyt näin ainoastaan nämä 4, vaan myös itse Jeesus Kristuskin hän tästä puhui. Eli kun Jeesuksen maanpäällinen maallisen elämän se palvelustyö oli näin päättymässä, risti ja ylösnousemus olivat jo siellä takanapäin, niin tässä apostolien tekojen tässä 1. luvussa tämä Jeesus ilmoitti omille opetuslapsille. 1. luvussa apostolien tekoja 5. jakeessa. Sillä Johannes kastoi vedelle, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Eli Jeesus Kristus, hän puhui tästä samasta asiasta ja puhui samalla varmuudella kuin mitä puhui tämä Johannes kastaja. Hän sanoi, että teidät kastetaan. Eli ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Jeesus ja Johannes olisi kumpikin puhuneet näin pyhän hengen lupauksesta. Ja joka täyttyi, tapahtui sitten siellä helluntaipäivänä. Ja jonka huomaa liittyi tämä fyysinen todiste, kielillä puhuminen. Todiste kielillä puhumisesta, kun henki antoi ne sanat näin puhuttavaksi. Ja apostoli Pietari näin vahvisti, että kaste pyhällä hengellä, se oli se pyhän hengen tämä vuodatus, joka laskeutui siellä yläsalissa, rukouspaikassa, rukouksen näin aikana. Hänen, joka paikalla olette ihmisten päälle, helluntaina näin laskeutui. Ja siitä en ota nyt tästä apostolien tekojen 2. luvusta, enkä 1. mutta otan täältä 11. luvusta. Eli apostolien tekojen 11. luku ja siitä jakeesta 15. Eli Pietari kertoo näin nyt muille apostoleille, muille uskon näille päämiehille. Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli pyhä henki heidän päällensä, niin kuin alussa meidänkin päällemme. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi, Johannes kastoi vedelle. Mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen. Niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa? Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli nämä on tuttuja asioita näin monelle, mutta on ihmisiä meidänkin seurakunnassamme, jotka eivät ole vielä syystä tai toisesta. eivät ole kokeneet, eivät ole täyttyneet pyhällä hengellä. Ja tämä pieni kertaus tästä asiasta, niin se ei varmasti vahingoita näin ketään, vaan päinvastoin varmasti voi hyvinkin sitten vahvistaa. Eli Pietari totesi, että tämä Johannes Kastaja oli ennustanut Jeesuksen kastavan näin pyhällä hengellä. Ja Pietari ilmaisi, että tämä oli juuri se kokemus, jonka hän oli saanut hellun taina. Ja joka nyt vuodatettiin siellä Korneliuksen perhekunnan päälle. Ja kasteen merkitys. Vesi kasteessa Johannes oli kastanut heidät vedellä. Mutta Jeesus Kristus näin kastoi nyt pyhällä hengellä ja tulella. Eli nämä ihmiset, voidaan sanoa, siellä valuivat vettä Johanneksen kastettua näin heidät. Mutta he paloivat sitten myöskin tällä tulella, tulivat hengen kasteessa näin palavina, näin Kristuksen käsistä hänen kastettuaan heidät. Ja tulella kasteminen ei ole mikään erillinen tai tällainen erilainen asia kuin mitä on tämä hengen kaste. Eli tämä tuli vain ilmaisee tämän jumalallisen kasteen sen voimaa. Eli se tarkoittaa, että pyhällä hengellä kastettu sielu, hän on tulessa oleva sielu. Sielu, jonka hellun tai liekit hänessä näin palaat. Eli hellun tai liekit palaavat puhdistavalla ja pyhittävällä liekillä. Eli sillä tavalla, jonka soisi kaipaisi, että laskeutuisi näin myöskin meihin taas uudemman kerran jokaisen kohdalla. Ja tapahtuisi jo tänä iltana. Eli tämä sana kastaa, niin sehän tarkoittaa tavallisesti upottaa. Eli kreikankielinen sana pautiso, joka tarkoittaa upottaa, jättää ikään kuin näin veden valtaan, eli täysin märäksi. Ja tämän tähden, kun Jeesus ihmisen, tai näin pyhällä hengellä sitten kastaa ihmisen, niin hänethän kastetaan silloin tähän kyseiseen henkeen. Ihan samaa sanaa käytetään myöskin joskus, kun on pyhe vaatteiden näin upottamisesta niiden värjäämiseksi. Joten se kastettu ihminen on sellainen, joka on läpi kotaisin hengen, kuin hengen värjäämä. Hänen elämänsä värin rakenne ovat muuttuneet hengen upotuksen näin kautta. Ehkä paremmin tai selvemmin sanottuna henkeen upottamisen näin kautta. Eli hän on pyhän hengen kasteen näin saatua, niin hän on hengen upottama, hän on hengen kyllästämä, hän on hengen läpäisemä ja näin hengen kastama. Ja täällä meidän tulee nyt näin ymmärtää tämä asia, että tämä hengen kaste, pyhän hengen kaste, pyhällä hengellä täyttyminen. Niin tämä Jeesuksen Kristuksen hänen palvelustyönsä, ei vain joku muinainen sellainen historiallinen tapahtuma silloin joskus kauan sitten. Joku muinainen tällainen kokemus, minkä vaan nämä opetuslapset näin saivat siellä kokea. Menneen vuosituhannen kirkkautensa tällainen muisto. Vaan tämä on hänen tämä jatkuva palvelustyönsä. Uskoville tänäkin päivänä ja tänäkin aikana. Eli sanokoot mitä tahansa muut kirkkokunnat ja kalvinistit, harhaoppiset, mitä tahansa, niin tämä on hänen jatkuva palvelustyönsä. Palveluksensa uskoville tänäkin päivänä ja tänäkin aikana. Täällä Johanneksen evankeliumissa, otan taas täältä ensimmäisestä luvusta. Ja täältä sen jakeen 33. Jossa näin sanotaan, että se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Tässä käytetään sanaa, että kastaa. Ja se tarkoittaa ne, joka osoittaa, että hengellä kastaminen, se on Jeesuksen tätä jatkuvaa palvelusta. Ei sanota eikä tarkoiteta, että hän kastoi. Kastoi vain aikansa, mutta ei kasta enää. Vaan että hän jatkaa uskovien kastamista näin tänäkin päivänä. Aina hänen maan päälle tulemisensa ja tähän palaamiseensa näin asti. Ja niille, jotka sanovat, tahtovat väittää tämän hengellä kastamisen olevan vain menneisyyden se kokemus. niin heille kuin meille vahvistukseksi. Tästä asiasta voimme lukea täältä Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. 14. ja jakeesta 16. Jeesuksen sanat. Hänen sanansa, kun hän puhuu tästä pyhästä hengestä. Eli hän sanoi, ja minä olen rukoillut Isää. Ja hän antaa teille toisen puolustajan, eli pyhän hengen, olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Eli joissakin käännöksissä on, että hän pysyisi teidän kanssanne iankaikkisesti. Ja voimme olla hyvillämme ja iloisia näin siitä, että tämä meidän puolustamme, lohduttajamme, auttajamme ja mitä lie hänestä näin sanotaan pyhästä hengestä. Miksi häntä milloinkin näin kutsutaan, niin pysyy kanssamme näin iankaikkisesti. Eli kun me kuljemme ja olemme niissä pimeissä laaksoissa, kuljemme niiden vetten ylitse. Olemme keskellä ongelmia, keskellä niitä myrskyjä, niin puolustaja ja lohduttaja tämä pyhä henki. Hän on meidän kanssamme. Pysyy tälläkin vuosisadalla, tällä vuosituhannella, jonka Kristus antaa kastamalla häneen uskovan ja pyhällä hengellä kastaa ja tulella. Ja Luukkaan evankeliumista on pakko mennä tähän 3. lukuun. Luukkaan evankeliumin 3. luku, se jää 22. Niin sen mukaan kerrotaan, kuinka kasteen saatuaan Jeesus sai tämän hengen täyteen. Pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa. Ruumiillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Ja niin sanotaan sitten seuraavassa luvussa, eli 4. luvussa sen ensimmäisessä jakeessa. Niin sen mukaan Jeesus täynnä pyhää henkeä nyt palasi Jordanilta. Sieltä kastepaikalta, sieltä alueelta, ja henki kuljetti häntä erämaassa. Eli Jeesuksen kasteessa henki laskeutui hänen ylleen ja pysyi hänen kanssaan. Ja tämä oli se hänen voitelunsa, hänen palvelustyönsä. Ja pyhän hengen voimalla Jeesus myöskin toteutti sitä omaa palvelustehtävänsä, omaa palvelustyötä. Eli Jeesuksen maallisen elämänsä jokainen vaihe oli läheisesti yhteydessä tähän pyhään henkeen. Eli Jeesuksella on henki, jota hän voi antaa, jota hän voi jakaa. Hän voi jakaa tätä kyseistä henkeä. Ja juuri tämän hengen lahja se erottaa uuden aikakauden siitä vanhasta. Eli henki on ilmeinen Kristuksen palvelustyössä. Hänen kasteestaan aina sinne hänen taivaaseen astumiseensa näin asti. Eli mikään osa hänen elämästään, palvelustyötä tai niistä kaikista ihmeistä, mitä hän teki, ei ollut eikä voinut olla erillään pyhän hengen mukana olemisesta, sen johdatuksesta. Eli kerrotaan, kuinka henki johdatti hänet nyt siellä erämaahan. Ja erämaassa olonsa jälkeen Jeesus palasi takaisin sinne Galileaan hengen voimassa. Ja josta kertoo nyt 4. luvun 14. jae. Se sanoi, että ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Eli Jeesus siis palasi Galileaan hengen nyt voimassa. Henki, joka varusti hänet työhönsä. Jumalan henki, pyhä henki johdatti Jeesusta kaiken aikaa eteenpäin tuossa palvelustyössä. Ja siksi juuri tämän tähden kukaan ei voi olla tehokas palvelija, tehokas palvelustyössään ilman pyhää henkeä. Riippumatta täysin nyt siitä, että kuinka loistava tai lahjakas kyseinen henkilö on. Kuinka taitava puhumaan, kuinka hiottu ja kuinka karismaattiselta hän vaikuttaa. Eli kukaan ei voi tehdä Jumalan palvelusta tehokkaasti ilman hengen antamaa sitä voimaa. Siis kaikki jokaisen ihmisen varustus, joka Herran palvelijalla, Herran työntekijällä, Kristuksen seuraajalla näin on, on hyödytön ilman hengen varustusta. Eli Jeesus ja hengen voitelu täällä apostolien teoissa, 10. luvussa. Sen jakeessa 38 tässä näin kertoo. Apostolien tekojen 10. luku ja 38. Te tiedätte kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Jumala voiteli Jeesuksen nasarettilaisen pyhällä hengellä ja voimalla. Eli hänet, joka vaelsi ympäriinsä teiden hyvää ja parantaen kaikki, jotka olivat paholaisen ahdistamia, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Eli kun Kristus voideltiin näin voimalla, kun hän vaelsi ympärinsä tehdäkseen hyvää. Eli se voitelu motivoi, se aktivoi, ajoi häntä tekemään kaikkea hyvää. Ja samoin kun tämä voitelu tulee meidän yllämme, niin meidätkin pakotetaan menemään tekemään. Tekemään mitä? Tekemään hyvää, tekemään näitä samoja tekoja, mitä Kristus teki. Eli Jeesus tunnusti, että Herran henki oli hänen yllään, ja tuode näin vapautuksen myöskin niille vangituille. Ja juuri pyhän hengen voiman kautta hän teki ihmeitä ja ajoi ulos niitä riivaajia, demonihenkiä. Ja tähän täytyy ottaa tästä Matteuksen evankeliumin 12. luvusta. Se jaki jäi 28. Mutta jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajan, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Jumalan hengen voimalla. Eli juuri pyhä henki oli se, joka myöskin herätti Kristuksen kuolleista. Mennään tänne roomalaiskirjeen 8. lukuun. Roomalaiskirje 8. luku ja siitä sen jae 11. Jossa näin sanotaan, että jos nyt hänen henkensä, isolla kirjaimella, hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta. Henkensä isolla kirjaimella, joka teissä asuu. Henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli henki, joka elvyttää meidän kuolevaiset näin ruumiimme ja herättää meidät. Viimeisinä päivinä sitten on sama henki, joka herätti tämän Jeesuksenkin. Niinpä sana jokaisessa merkityksessä Jeesuksen elämä on elämää, oli elämää hengessä. Hänet luvattiin ihmiskunnalle tämän hengen näin kautta. Siitettiin hengen kautta. Hän syntyikin tämän hengen kautta. Ja hänessä asui tämä sama kyseinen henki, pyhä henki. Ja Jeesus näin myöskin voimaannutettiin tämän hengen kautta. Hänet vietiin Kolkatalle pyhän hengen voimassa. Ja herätettiin kuolleista tämän saman hengen näin kautta. Ja julistettiin jopa vanhurskaaksi tässä samaisessa hengessä. Ja sen jälkeen tässä hengessä otettiin ylös sinne kirkkauteen. Ja siksi otan täältä ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä. Ensimmäinen Timoteus-kirje, sen 3. luku. Ja täällä sen 16. jae. Ja tunnustetusti. Suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä isolla kirjaimella. Näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanan keskuudessa ja uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Eli vaikka Kristus Jeesus, hän suoritti tätä palvelustyötänsä näin hengen voimassa, niin tätä henkeä annettiin hänelle näin mittaamattomasti. Sanotaan siellä jossakin Johanneksen evankeliumin kohdassa, kuinka Jumala on lähettänyt hänet ja hän puhuu Jumalan sanoja, sillä ei Jumala anna henkeä mitalta. Mutta ihmeellinen asia, tämä ei nyt niinkään ihmeellinen, mutta tästä huolimatta, Jeesus ei voinut kastaa ketään siellä pyhällä hengellä. Ei ennen kuin hän ikuisen hengen kautta uhrasi itsensä näin Jumalalle. Vasta silloin, vasta tämän jälkeen Jeesus saisi pyhän hengen lupauksen mukaan ja sen voimalla sitten kastaa uskovia tällä kyseisellä hengellä. Eli tämä maanpäällisen palvelustyönsä näin aikana Jeesus ei ollut kastanut vielä ei ketään, ei ainuttakaan ihmistä pyhällä hengellä. Ja tämän Johanneksen todistuksen mukaan täällä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, täällä jakeessa 39, Jeesus itse näin sanoo, mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut. Henki, isolla kirjaimella, ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Eli Raamattu voidaan sanoa, se sanoo ja tarkoittaa kirjaimellisesti, että tässä määrin pyhää henkeä ei vielä ollut. Eli pyhä henki oli ollut tekemisissä, oli työssä maailma jo siellä luomistyössä, sieltä alkaen, alusta lähtien. Kerrotaan, kuinka Jumalan henki liikkui siellä vetten päällä. Ja henki oli se, josta voidaan nyt näin sanoa, meidän ystävämme Jobkin täällä kirjoittaa, täällä Jobin kirjan 26. luku ja sen jakeessa 13. Että hänen siis Jumalan henkäyksestä, eli Jumalan hengestä, kirkastui taivas. Psalmin kirjoittaja, psalmi 104, se vastaavasti sanoo, että sinä lähetit henkesi, ja ne luodaan, ja sinä uudistat maan muodon. Eli pyhän hengen työ on ilmeistä kaiken aikaa. Se oli ilmeistä siellä Israelin kansan elämässä ja kaikissa niissä muinaisissa profetioissakin. Profeettojenkin näin elämässä. Mutta Johannes sitä tarkoitti sanoessaan, että pyhä henki ei ollut vielä annettu. Ja hän tarkoitti yksinkertaisena sitä, että Jeesus ollut vielä antanut pyhän hengen kastetta. Hän ei ollut vielä kastanut ketään, eikä kukaan ollut vielä kokenut sitä helluntaipäivän sitä ihmettä. Eli helluntain tulo oli riippuvainen tästä Jeesuksen Kristuksen taivaaseen astumisesta, hänen korottamisestaan ja hänen kirkastamisestansa. Niin tästä syystä Jeesus sanoi täällä hieman myöhemmin 16. luku tätä Johanneksen evankeliumia, sen 7. jakeessa, että kuitenkin minä sanon teille, totuuden. Sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja, siis pyhä henki, tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Eli Jeesuksen lähteminen tästä maailmasta, se valmisti tien tälle pyhän hengen tulemiselle. Pyhä henki ei voinut olla heidän kanssaan sen täydessä merkityksessä, ellei hän, Jeesus, lähtisi näin täältä, lähtisi heidän luotaan. Eli valinta oli Kristuksen ruumiillisessa muodossa ja Jumalan hengen tämän näin välillä, joka pystyi olemaan sitten yleisesti läsnä kaikkina aikoina ja kaikkialla. Eli Herramme lihansa päivänä hän oli rajoitettu tilaa sekä myöskin näin aikaa. Mutta hänen lähtönsä mahdollisti tämän hengen tulemisen, joka saattoi sitten olla opetuslasten kuin kaikkien muidenkin kanssa yhtä aikaa. Meidänkin kanssamme nyt näin jatkuvasti kaikkialla ja kaikkina näin aikoina ja päivinä. Eli tämä puolustaja tai lohduttaja, joksi pyhä henkeä myöskin näin kutsutaan, joka ei ollut lihan sitoma, saattoi olla rajoittamattomassa määrässä paikkoja samanaikaisesti, tehden ihmeitä tätä Kristuksen työtä. Ja Jeesuksen lähtö tästä ajallisesta elämästä, maanpäällisestä elämästä ja ruumiista, muutti hänen paikallisen tämän läsnäolonsa yleiseksi läsnäoloksi. Ja siksi hän sanoo tässä että teille on hyväksi. Hyväksi on parempi teille, että minä menen pois. Että se on teille eduksi, se on teille hyödyksi. Sillä ellen minä mene pois, ei puolusta, ei tämä lohduttaja ole tuleva teidän tykönne. Siellä nöyryytyksessään Jeesus Kristus, hän kaipasi sitä alkuperäistä olotilansa. Sitä kirkkautta, jos hän oli ollut elänyt ennen maan päälle näin tulemista. Ja hän rukoili tässä seuraavassa luvussa, 17. luvussa, tätä Johanneksen evankeliumia. Täällä sen 5. jakeessa hän sanoo näin, hän rukoilee isä. Ja nyt isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan. Ja tämä ei ollut mikään itsekäs pyyntö, rukous, toive, sillä Jeesus itse hän tiesi, mitä se merkitsi myöskin näin nyt hänen opetuslapsillensa. Kun hän Luukkaan evankeliumin ihan lopussa, viimeisessä luvussa 24, täällä sen jakeessa 49, hän sanoi, että katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Jossakin käännöksessä sanotaan, että ja katso, minä lähetän teidän päällenne isäni lupauksen. Eli Jeesus puhui näin hengen lähettämisestä ja myöskin tämän hengen antamisesta. Ja juuri näin tämän Kristuksen korotuksen, hänen kirkastamisensa, sen huipentuma, voidaan sanoa, että valta ja voima näin kastaa pyhällä hengellä. Aivan niin kuin Johannes Kastali aivan alussa hänestä profetoinut, ennustanut. Ja Herra itse siitä asiasta näin myöskin näin ilmoittanut, että kun hänet korotetaan, olisi pyhä henki tuleva ja oleva se lahja näin seurakunnalle. Ja Pietarikin painotti tätä totuutta, tätä asiaa, että kuuleville sille kansanjoukolle. Eli sille joukolle, jonka keskeään siellä nousi, pyhän hengen voimasta puhumaan ja näin julistamaan. Eli apostolien tekojen toisessa luvussa, sen jakeessa 33. Eli koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu, ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Ja Kristus Jeesus on nyt noussut, hän on korotettu Jumalan oikealle puolelle, kaiken hallituksen vallan yläpuolelle, jokaisen nimen yläpuolelle, jokaisen nimen, joka vaan näin mainitaan, joka vaan näin on olemassa. Tiedämme, että Jeesus on noussut korkeuteen, koska hän lupasi vuodattaa hengen korkeudesta. Ja siitä vahvistukseksi otan pari kohtaa, toisen uuden, toisen vanhan testamentin näin puolelta. Eli tämä tuttu, tämä Luukkaan, jonka luimme, 24. luku 49 sanoi, että ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ja Jesajan kirja vanhan testamentin puolella ja kesä 32. 32, sen 15. jakeessa sanoo näin, että näin on hamaan siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi. Eli Jeesus ei suinkaan ollut niiden pyhien patriarkkojen Abrahamin, Iisakin tai Jaakobin siellä heidän joukossaan, vaan hän oli paljon, paljon korkeammalla. Ei ollut myöskään profeettoja tuomareiden joukossa, vaan hän oli heitäkin siellä korkeammalla. Hän oli Jumalan oikealla puolella. Hän on kaikki valtian vallan oikealla puolella. Majesteetin oikealla puolella korkeuksissa. Valtaistuimen keskellä, joka on Jumala ja karitsan, se valtaistuin. Ja juuri huomaa tämän. Kuuntele tarkasti. Juuri tästä kyseisestä korkeudesta. Täältä asemasta hän vuodattaa tämän isän lupauksen, pyhän henkensä, häneen uskovien ylle. Eli siitä korkeudelta istuimella, Jeesus, Jumalan poika, hän jakaa Pyhän Hengen sitä odottavien näin päälle. Heille, jotka uskovat Jeesukseen, miten niin kuin Raamattu sanoo. Heille hän on antava tämä Pyhän Hengen lahja. Kielillä puhumisen lahja näin rakentaakseen itseään tässä uskon elämässä. Ja mitä nyt tämän hengen vuodatukseen tulee, niin Pietari sanoi tässä toisessa luvussa apostolien tekoja. Jakeessa 33, jonka tässä jo luimme, niin sanoi, että hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Eli vuodatus, tämä vuodatus, se oli silmillä nähtävissä, se oli korvilla näin kuultavissa. Ja se oli vuodatettu sieltä korkeudesta. Ja Pietari hän kirjaimellisesti tarkoitti ja sanoi, että se kaikki, minkä te nyt näette, mitä te kuulette, niin se kaikki virtaa sieltä hänestä, Kristuksesta, Jeesuksesta. Eli tämä kaikki on korotetun lunastajan käsistä. Eli hän on hengen, Pyhän Hengen, se ainut jakaja. Eli hän on tämän hengen, Pyhän Hengen kastaja. Koko hengen lähde on hänen, jota hän voi vuodattaa sen seuraajiensa näin ylle. Eli et voi vastaanottaa Pyhää Henkeä kuin ja vain hänen kauttansa. Hengen vuodatus oli suora todiste näin siitä, että Jeesus oli ja hän on Isän luona. Ja se on myöskin todistus tästä ylösnousemuksesta sen voimasta, joka huipentui, kruunattuu tähän kirkkauteen. Todistus Kristuksen herruudesta ja siitä jumalisuudesta. Eli tämä on jumalisuuden, voidaan sanoa, tämä täyttymys lupauksesta, joka ei voinut toteutua ennen kuin ihmisen poika oli kirkastettu ja nostettu, otettu sinne Isän Jumalan oikealle puolelle. Ja tämän hengen, kaiken sen tulemisen tarkoitus oli antaa uskoville voima tämän Jeesuksen Kristuksen palvelustyö. Tehdäkseen niitä samoja tekoja, jatkaakseen siihen, mihinkä Jeesus näin jätti. Eli henki, joka varusti Jeesuksen hänen siihen tehtäväänsä, varusti hänen opetuslapsensa, varustaa myöskin hänen nämä uskovat, jota mekin olemme, että me voisi tätä samaa työtä näin jatkaa. Mutta vielä tähän lopuksi näin palataksemme tähän Johanneksen evankeliumin 14. lukuun. Ei mene enää kauan. 14. luku ei koskaan mene liian kauan. 14. luku 12. jae. Eihän Raili. Joo. Sanotaan näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun. Myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä. Sillä minä menen Isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessä. Sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Kun ajattelin tätä, kuinka hengen kaste oli ihmeellinen asia. Jumalinen ja tämä kunniakas kaste. Ja Pyhä Henki on meille jokaiselle se, mitä Kristus olisi ollut, jos hän olisi jäänyt tänne keskuuteemme. Ollut henkilökohtaisin. Tai tällaisena henkilökohtaisena, tällaisena kumppanina ja meidän oppaamme. Mutta Kristuksen sinne taivaaseen astumisen sen päivänä, vähän ennen lähtöä, siellä Jeesus sanoi vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja tämä sama sana, kreikankielinen sana, voima, dynamis, dynamiitti. Niin se on kyky näin toteuttaa. Jumalallista voimaa nuttamista. Eli henki on tullut antamaan ei uutta ilmoitusta, vaan selvennyksen kaikista vanhoista ilmoitetuista ilmoituksista. Kristuksen syntymän ihmeellisyydestä, hänen elämänsä suureista kaikista niistä ihmeistä. Ristinsä työstä, sen kunniasta ja myöskin meidän lunastamisestansa. Hänen ylösnousemuksensa näin ihmeestä, taivaaseen astumisesta, totuudesta, hänen paluusta myöskin tänne takaisin, joka varmasti ei enää kovin pitkää aikaa siihen kulu. Eli jotkuthan ovat sellaisia, jotka aina etsivät, opettavat, puhuvat jostakin uudesta ja taas uudesta helluntaista ja sen ilmoituksesta. Eli mehän emme uskovaisina tarvitse enää mitään uusia helluntaipäiviä. Uutta emme tarvitse mitään uutta ilmoitusta, vaan me tarvitsemme tämän vanhan Jeesuksen Kristuksen ilmoituksen uudelleen näin vahvistettuna. Eli se, joka on, voisi olla aina se uusi. Tulla uudemman kerran näin kosketetuksi tämän Pyhän Hengen kanssa. Eli taivaathan saa, tai Raamattu sanoo, että taivaat ne vanhenevat kuin vaate. Kääritään koko, mutta Herra, hän pysyy aina samana. Ja otan tämän kohdan näin tarkasti tästä hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta sen jakeesta 10. Tämä on viimeinen kohta. Ja näin tässä sanotaan, ja sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate. Ja niin kuin vaipan sinä käärit, niin kuin vaatteen, ja ne muuttuvat, mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu. Eli henki on tullut näin kirkastaakseen Kristusta, ottamaan Kristuksesta tai Kristuksen näyttämään häntä näin meille, jotta me puolestamme voisimme sitten kirkastaa tätä Kristusta ja näyttää hänet tälle maailmalle, tälle pahalle synnin täyttämälle maailmalle, harha oppeja eri uskontoja täynnä olevalle maailmalle. Eli Pyhä Henki on vähän tällainen kuin sadon Herra, joka on parasta aikaa näin maailmassakin näin, kutsumassa itsellensä nyt tätä kansaa, viimeinen sadon korjuuken ties. Heitä viimeistä päivää myöskin näin varten. Ja Jeesus hän on se viimeinen sana näin ihmisille. Eikä ainoastaan tämä viimeinen sana, vaan on myöskin se vastaus näin kaikki. Jokaiseen asiaan, jokaiseen vaivaan, jokaiseen tautiin, sairauteen, jokaiseen asiaan ja jokaiseen ongelmaan. Kaikkea sitä, mitä ihmistä kummastuttaa, epäilyttää ja näin kaivertaa. Ja tämä Pyhä Henki, jonka voi kokea, on tämä Kristuksen henki. Joka saattaa näin joku kokea nyt täälläkin, että se vetää häntä näin puoleensa. Ja Raamattu sanoo näin, että tämä Pyhä Henki. Kun Jumala Kristus tahtoo näin, että sinäkin voisit sydämessäsi näin sanoa, todeta, että Jeesus Kristus olkoon näin Herra. Eli asia, jonka vain sydämessään sellainen ihminen, jossa asuu tämä Jumalan henki, voi sanoa. Ihminen, joka on pyhässä hengessä ja ihminen, joka on tämän Pyhän Hengen oma. Niin hän voi ainoastaan näin sydämestänsä sanoa. Jokainen voi, jopa jumalaton ihminenkin voi tämän sanoa, mutta ei voi sanoa sitä hengessä, eikä myöskään näin sydämestänsä. Aamen. Lopetetaan tämä tähän ja jatketaan joku toinen kerta tästä. Ja käydään rukoilemaan. Kiitos Herra armostasi, hyvyydestäsi, voimastasi ja kiitos siitä, että sinä tahdot totisesti Herra täyttää kaikki, jokaisen uskovan myöskin näin pyhällä hengellä, että jokainen voisi näin rakentaa tälle uskon rakennukselle, Herra, tälle Kristuskalliolle, Herra, tätä omaa uskon elämäänsä, Herra. Oi siksi, Herra, vedä sinä puoleesi, vedä parannukseen ja täytä sinä, Herra, sinun hengelläsi. Kiitos siitä, että olet voimallinen tänäkin päivänä, Herra, tehdä sen saman asian kuin siellä helluntaipäivänä näin Jerusalemin kaupungissa. Ja kiitos siitä, että siunat tällä jokaista meidän olevaa, Herra. Ja kiitos siitä, että tahdot tämän hengen kautta meitä jokaista myöskin näin johdattaa, Herra. Ja hengen kautta tahdot myöskin parantaa, tahdot totisesti viedä eteenpäin meitä tässä uskon elämässä. Kiitos siitä, että henkesi kautta olet jokaisen meidän läsnä, Herra. Ja olet sydämessä, olet tässä seurakunnassa ja teroitat, Herra, meidän tehtäväämme, Herra, että me toimisimme kaikessa, Herra, sinun tahtomallasi näin tavalla, Herra. Jää näin siunaamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Niin, jos nyt laulamme yhteisen laulun, tämä laulu numero 221. Niin, torstaina tämä evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten herätyskokous kello 18. Muistetaan näitä myös rukouksella. Jumalan siunaus.